Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawa idin kugu haynaa waxa kamid ah hay'adda DRC oo dhalinyaro bartay xirfada darawalnimada ismaamulka Mandera TSC oo shaqada ka joojisay maamulaha dugsiga sare ee wiilasha Nakuru kadib markii ardayda ka qaaday lacago dheeraad ah midowga musharaxiinta Soomaaliya oo ka hadlay kiiska ikraan tahliil iyo saddex qodob oo ay soo saareen wararka caalamkana waxa ugu waaweyn ambareen ka dhalatay cunsuriyad lagula kacay ciyaartoy ka tirsan xulka qaranka Ingiriiska intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon waa habeenimo jimca taariikhduna ay ku beegantahay 3da bisha 9aad ee 2022 haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhabaystiran hay'adda DRC ayaa 43 dhalinyar ah oo isugu jirta wiilal iyo gabdho bartay wadista baabuurta si ay ugu shaqeystaan warbixinta waxaa Mandheere inooga soo diray wariyaha Maxamuud Maxamed Sheekh Lafagari
xilli shaqo aan baahsan ay jirto shaqooyinka ka soo baxay dowlad goboleedka Mandheeraan aysan dadku oo dhan ku wada filnayn ayaa dhalinyaro badan oo shaqo la'aan ka caban jirtay waxay hay'adda DRC uga faa'iideysay mashruuca booresha 43 dhalinyaro oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo hay'adda bartay wadista baabuurta ama darawalnimada si ay ugu shaqeystaan isku filnaansho dhanka nolosha u gaaraan Cali Khair Saaq waa madaxa mashruuca booresha ee hay'adda DRC oo fursadan uga faa'iideysay 43 dhalinyaro waxa warbaahinta ista uga waramay mashruuca barasho iyo waliba sida ay bulshada uga faa'iido
DRC horan waxay ay gacan qabtay oo si ay wax u bartaan 103 dhalinyaro oo ay yihiin 36 ay yihiin darawalin haddana dhalinyaro kale oo 110 meelahaas gaarayeen ayaan soo qabannay waxaan darawalnimada aan u tababarnay xirfada darawalnimada aan u tababarnay waxa way waa 43 dhalinyaro mashruucaas waxaan maalgeliyay European Union oo ka tirsan 8 waddan oo Yurub ah marka dhalinyarada sabcan kula taliyay inay xirfada darawalnimada la siiyo ay ka faa'iideystaan marka aniga hadda ugu dambeyn waxaan ula talinay dhalinyaradaas inay ka faa'iideystaan inay countygana naftirkooda marka ay shaqaaleynayaan inay wiilashaas ka warqabaan
sidoo kale waxay iyaguna dareenkooda ka hadlay dhalinyaradii ka faa'iiday fursadaasi iyagoona u mahadceliyay mashruuca boresha iyo waliba hay'adda DRC
meeshaan waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda boresha iyo DRC oo soo garaqabtay oo bareen sidii gawaarida loo kaxaysto ama loo wado marka teda kale to waan la baray waxaan rabnaa inaan shaqeysano waxaan nool baahan inaan shaqeysano oo xirfadina la baray aan ku shaqeysano sida wax weelno teda kale waxaan saas ogtiin driving ki awal maad garanayeen hadu xalin baray sharciyada sida wadada u mar leedeen saas gaarigaas u masuulid qaadi leedeen waxaan dhan baalin baray haddana waxaan madalinaa hay'ad rasmi boresha iskaashanayaan
meeshaan waxaan ugu mahadcelinayaa hay'adda DRC fundgrainaysa European Union waxaynu garaqateen inaan wax barano oo driving waan barane wax ka soo bartay community ga waxaan u qaban kara haddii xanuunsan yihiin habeenki gaari hadaan hayso wax ka soo qaban kara thank you for DRC and boresha
anigoo ah magaciiga Cabdisamid Maxamed Iimaan meeshaan aan taagnaa waxaan ugu mahadcelinayaa DRC iyo boresha aan soo gacan qabteen oo driving school nambareen oo waxaan soo concentration driving school soo bareen alxamdulillaah mahadcelin weyn inta ugu mahadcelinayaa aadi aad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
maxamuud maxamed sheekh maxamed lafagar oo baahinta ista Mandera
agudiga adeega macallimiinta ee dalka TSC ayaa shaqada ka hakiyay maamulaha dugsiga sare ee Nakuru Boys Mike Yator kaasoo lagu eedeeyay ardayda oo ka qaaday lacago dheeraad ah warqad ku taariikhaysan 2 September 2022 oo ku saxiixay agaasimaha TSC maamulka Nakuru Ferrari Nganga ayaa sheegay in maamulaha iskuulka lagu eedeeyay inuu ku rimaaday qaybta 29-aad ee xeerka waxbarashada aasaasiga ee dalka. Maamulaha eedeysan Yatoro ayaa haysta 12 maalmood si uu isaga difaaco eedeymaha loo soo jeediyey. Maamulahan ayaa sidoo kale laga doonayaa inuu bishiiba hal mar iska xaadiriyo xafiiska ku-xigeenka TSC ee ugu dhow si uu u soo bandhigo caddeymo ka dhan ah kiiska loo haysto. Talaabadan ayaa imaanaysaa xilli wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Professor George Magoha uu uga digay madaxda dugsiyada inay kordhiyaan lacagaha ama fiiska laga qaado ardayda. Wasaaradda caafimaadka dalka ayaa saacadii la soo dhaafay waxay diiwaan gelisay kiisas dhan 1,100 kadib markii baaritaano lagu sameeyay dhacaan dhan 965. Celcelisahan heerarka COVID-19 ee dalka waxay marayaan 11.5%, waxaana ka soo kabsatay fayraska 1,055, waxaana u geeriyootay 11 bukaan ah. Kiisaska guud ee dalka waxay marayaan 238,802, halka bogsashada guud ay tahay 226,037. Dhimashada guudna waxay maraysaa 4,757. caasimada dalka ee Nairobi ayaa hoggaaminaysa kiisaska maanta la diiwaangeliyey 211 ayaa laga helay, waxaana ku soo xigta ismaamulka Laikipia 107, 108 kiisna waxaa laga helay ismaamulka Nakuru, 104 waa Singishu, 103 Kitui, 49 kiisna Kiambu, 44 kiisna Marsabit, 35 kiisna Mombasa, 33 kiisna Meru, 32 kiisna Nyandarua, 29 kiis Nyeri, 72 Bungoma, 26 Muranga, 21 waa Baringo, 20 kiisna Wajir, halka Turkana laga diiwaangeliyey 19, 17 kiisna Kericho, 16 kiisna Machakos, 15 kiisna Kajiado, 13 kiisna Taita Taveta, halka 12 kiis laga helay ismaamulka Embu si la mid ah ismaamulka Garissa, 11 kiisna ismaamulada Isiolo iyo Kilifi, 19 kiisna Tharaka Nithi iyo Busia, 18 xaaladoodka Kakamega iyo Kisii, 7 kiisna Narok, halka 5 kiisna Bomet iyo Makueni, 4 Migori iyo Elgeyo Marakwet si la mid ah Lamu, 3 kiisna Kirinyaga, 2 kiisna ismaamulada kala ah Tana River, Nandi, Trans Nzoia iyo West Pokot, 1 kiisna ismaamulada kala ah Kisumu iyo Siaya. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa rajo wanaagsan ka muujisay in 3 toddobaad ee soo socda ay hoos u sii dhacayaan xaaladaha maalinlaha ah ee cudurka COVID-19. waxay wasaaraddu sheegtay in kiisaska caabuqa ay yaraadeen isbuucyadii la soo dhaafay maadaama ay korortay tirada dadka ee qaadanaya daawooyinka tallaalka. Si hayaa xilkaaga simaha guud ee wasaaradda caafimaadka dalka Dr. Patrick Amoth ayaa dhanka kale Kenyaanka ugu baaqay inay si buuxda ugu hoggaansamaan xeerarka lagu xakameynayo faafitaanka cudurka. waxa uu Dr. Amoth intaasi ku daray in baahida maalinlaha ah ee la xiriirta agabka bukaanada ka caabiya neefqaadashada ee loo yaqaan ogsijiinka ay tahay kun. dhanka kale, daraasaad cusub ay iska kaashadeen qaybta madaxtooyada waddanka u qaabilsan istaraatiijiyada iyo hay-adda bixisa adeegyada dadweynaha dalka PSA ayaa lagu ogaaday in cudurka COVID-19 uu murugo ku sababay kala bar dadka qaangaarka ah. waxaa tani loo aaneeyey caqabadaha uu cudurka horseeday ee ay wajahayaan waalidiinta ama dadka mas-uulka ka ah dhallinyaradan. qaar ka mid ah waalidiinta ayaa waayey shaqooyinka ay hayeen iyo ganacsiyada ay noloshooda ku tiirsanayd, tani oo adkaysay taageeridda qoysaskooda. daraasaadkan waxaa ku xusan in 75% ee dadka qaangaarka ah aynan 3 mar cunno helin maalinkii xaaladda dhaqaale awgeeda. dhallinyarada qaar ayaa waxaa soo food saaray xanuunno saameeya dhimirkooda. gudaha dalka waxaa la qiyaasaa in mid ka mid ah 10 qof uu qabo cillad dhanka maskaxeeda. wasiirka wasaaradda dowlad wadaajinta ee dalka Mr. Eugene Wamalwa ayaa sheegay in dhow aan la soo saari doono lacago dhan 2 bilyan oo shilin, taasoo loo qoondeeyey wax ka qabashada saameynta abaarta. miisaaniyaddan ayaa waxaa bixinaya sanduuqa qaran ee ka falcelinta degdeg ee abaarta. Mr. Wamalwa ayaa abaarta ka jirto deegaanada kala duwan ee dalka u aaneeyey in roobab badan aynan waddanka ka da'in. roobabkan ayaa la filayay inay da'aan intii u dhaxaysay bishii 10-aad ee sanadkii hore ilaa iyo bishii 5-aad ee sanadkan. meelaha ay saameynta ugu badan ee abaartu soo gaartay waxaa ka mid ah waqooyiga iyo xeebta. wasiirka ayaa tilmaamay in qubburada cimiladu ay saadaalinayaan in bisha 10aad ee sanadkan ay yaraan karaan roobab kala rajaynayo. Tani oo Kenya qarka u saari karto xaalad adag, gaar ahaan gobollada waqooyi iyo xeebta waddanka. Mr. Eugene Wamalwa ayaa sheegay in 10 ismaamul ee abaartu sida weyn u taabatay ay kala yihiin Turkana, Marsabit, Garissa, Wajir, Mandera, Isiolo, Samburu, Tanariva, Kilifi iyo Lamu. Wasiirka ayaa intaas ku daray in tirada dadka ee nolol adag ee ku jiro ay tahay qiyaastii 2 milyan oo ruux. Dowladda dhexe ayaa ku dadaalaysa in loo gargaaro qoysaska iyo shakhsiyaadka ugu nugul bulshada. In ka badan 100,000 oo qoysas ah oo ku nool dowlad deegaanada Turkana, Marsabit, Wajir iyo Mandera ayaa la siinaya lacago ay u adeegsan karaan helidda waxyaabaha qutul daruuriga ah. Wamalwa ayaa xusay in gargaarkan la gaarsiin doono ismaamulada kale ee Garissa, Tanariva, Samburu iyo Isiolo oo lagu eeganayo ilaa 32,000 oo qoys. Wasaaradda dowladda wadaajinta ayaa sheegtay in ilaa hadda 500 oo milyan la bixiyay si dadweynaha loo gaarsiiyo biyo. Wasiir Wamalwa waxa uu carabka ku dhuftay in gobolku wajahaya xaaladii ugu darnayd abaarta tan iyo sanadkii 2011. Waxa uu dowladda ismaamulada ugu baaqay inay safka hore ay kaga jiraan badbaadinta nolosha shacabka iyo xoolaha ay ku tiirsan yihiin. Mr. Eugene ayaa dowlad deegaanada ay ka mid yihiin kuwa waqooyi bari ee kula taliyay in ugu yaraan 200% ay miisaaniyadooda ay u qoondiyaan la tacaalida xaaladaha degdega ah, sida ku qeexan xeerarka maaraynta maaliyadda waa BFM. Dhanka kale, saraakiisha ismaamulka Lamu iyo kuwa dowladda dhexe ayaa maanta yeeshay kulan degdega oo ku saabsan wax ka qabashada xaaladda nololeed ee ka dhalatay saameynta abaarta, waxayna faahfaahin siiyeen warbaahinta.
Tulikuwa tumepata habari ya ile assessment ambayo tumefanya ya mvua iliyonyesha katika kaunti ya Lamu. Tumepata kwamba mvua iliyonyesha mwaka huu katika ile mvua ndefu ambayo inaitwa long rains ilikuwa pungufu sana, 67% upungufu wake kuliko ile mvua ya kawaida. Kwa hivyo tuna deficiency ya mvua kwa 67%. Kwa sababu hiyo, 50% ziko katika hatari ya ukosefu wa lishe muhimu kwa mwaka huu. Tunavozungumza, mmea mkubwa ambao ni mahindi umeathirika na kufikia sasa hatutarajii kuvuna hata tani mbili.
Ni kuwajulisha kwamba katika Lamu County ni mmoja wapo ya zile county ambazo sasa tuko kwa disaster na tunahitaji usaidizi wa dharura, kwa sababu sasa hii ni hali ambayo sisi hatukutarajia.
Katika kukadiria kwetu tumeona hili hali ni hali mbaya kabisa ambayo imefika kiwango ambapo tunaweza sema hili limekuwa ni janga, is an emergency situation that may require immediate intervention by all the authorities that are concerned. Hapa hakupatikani nyasi palipopote. Kwa hivyo vile inavyoendelea hivyo, unakuta wakulima, wafugaji, mizozo imezidi, wafugaji kwa wafugaji bado wanang'ang'ana malishoni kule. Kwa hivyo katika ile tunaona interventions ambazo tutafanya, pia itaweza kuwa zaidi ya kuwapatia wanyama maji, itakuwa pengine na haja ya kuwaletea pia chakula.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna dhanka Somalia, midowga musharaxiinta ayaa ka dalbaday ra'iisul wasaare Roble inuu qaado 3 tallaabo ku saabsan kiiska dilkii Kraan tahliil, waxayna sheegeen in isbeddel degdeg ah lagu sameeyo hoggaanka sare ee hay'adda nabadsugida si loo soo celiyo kalsoonida shacabka, in loo saaro guddi caalamiya oo madax banaan si looga gungaaro xaqiiqda kiiskan, in hay'adda loo magacaabo hoggaan kalsoonida shacabka hanan kara. Dhanka kalena, hogaamiyaha xisbiga wadajira Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wuxuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ugu baaqay inuu xilka ka qaado taliyaha hay'adda NISA, sidoo kale uu guddi u saaro kiiska Ikraan Tahliil, una qaado tallaabooyin kale oo looga hortagayo qodobo uu sheegay inay dowladnimada Soomaaliya halis ku yihiin.
Waxaan marka hore rabaa inaan xanuunka la qaybsado waalidiinta ay ka dhalatay Ikraan Tahliil Faarax
ماما قالي جهاد يعبه تهليل فرح ما دام هي أدي نفسه جدا أو أيضا كعنت كهي سي وقولوا قردا بيسي إن إجران إني أيجا حقه ذا جرتي أي شجعان إني لمتي جريدة سبحانه تعسينينا والدين تي للي حنوم كانوا ولا قب سنينا مدى لبات وحال كل إني ضد بدن وهي أدي كثير سن أحرف له كوا كتجي كوا بول لقى دقي أو قبل الجليه مركي أي كقيلة دامية سيدا نقن كهي أدي أو هي هي كوا شغلي لقي جوجي إنتوا وحيدت كاس سنة ذهب بدن لا تبرعي هي أدي سردون كي إن بسويد سكور عسيهين هي أدي إني نقطي كان شقي مسنتا يعبرينتا عطك شعبك وحعب إن وح لودي الإكران أي تهي حق أي هيسي وأي جانت كوا هيسي وأي كبقين دتك هو جانك هي أدي إني فافسو سيدا زرادت يا وحن وباقي رئيس الوزراء حكومة دا الجارسين محمد حسين رابلة حدا أوها يستأود شرعي من أخلاقات يمد دولة الانتباه إنه تلعب كقاعدة أرنتاس. سي لو بتبادل أو رحمات أو حالسكو جريتان كدولة نمدا مد وجه رئيس أي تهاي دتكو إني شرعي جانتو ذكو قاتان. ما دام شرعي أنا دورينين وحكت لنا دتكو إني أيق شرعي جانتو ذكو قاتان. لو إنه هي أدا سمع الد باشي كرسوني دي آمنادي دتك ويسي صارت وقع عن أي تهاي هو جان كذا. إنت أسيب كحرنا لش قيسا لبعتد أي تهاي إنه كوريجيو وأهرين دقدقة وأرجنتية وأهرين واجب قرن إيمد أخلاقية إن أو هي أدى السيدات كالسون وقبان وآمنات دي دلو سعليو هقان كيدا إنو بدلو سدح إنو أرنتان باريتان كسامعي ملاح بنان ودادك ترسان حلال إنتا إي دادك ترسان دادك خوبرادا كشقي هي أدى كو تخصوصي دمي باريستا أو كترسان سي اي دي دا أو خورا إي دادك كسو شقي ودي ملاح بنان ولو كالسوني هاي وأساق توسو هوستاقة وحقيق دا كبونجار أرنتان إن لكيانو تلابنا لغا قادو لو قاعدة النتيجة دي أيجو أي كانان. كنتي ما أنت سومالي أسيج أيجيسا إنه عبسلا ما هو تاريخ وح قر معي وح جنت معي نوا تاريخ. وكبت بعدين أي مجا سمعة ضدني ماذا أي دولة نماذا أي قرن كسوماليات.
رئيس الوزراء بقرطويد إنجليز كبوريس جونسون يا عمباري فقوق لقولك كعيقار كمدة عيارتويد ودن كيسا كمتة شاكو بدأ عقدة كلن كحالي. ay la ciyaareen dalka Hungary ay ka tirsanaa ciyaaraha lagu soo baxay koobka adduunka ee qorsho ah in sanadka dambe lagu qabto dalka Qatar waxa uu xiriirka kubada cagta adduunka ee FIFA ka dalbaday inay talaabo ka qaado taageerayaasha xulka qaranka ee waddanka Hungary kadib markii eriyo cunsurrimo ah ku dhahantahay ay kula kaceen qaar ka mid ah ciyaartoyda xulka qaranka Ingiriiska oo midowgoodu yahay madow ciyaar ay ku soo dhamaatay 4 gool iyo waxbo ay guusha ku raacday xulka qaranka Ingiriiska ciyaartoyda kala ah Raheem Sterling oo ka tirsan kooxda Manchester City iyo sidoo kale kubad sameeya kooxda Borussia Dortmund Jude Bellingham ayaa eriyo cunsurrimo waxay kala kulmeen ciyaar ka dhacday garoonka xulka qaranka waddanka Hungary ee Puskás Arena ee caasimadda Budapest.